Estos días tivo lugar unha homenaxe con motivo do 25 aniversario do pasamento do piloto lucense Juan Manuel López Mella. Mella paseou a bandeira galega polos circuitos de todo o mundo. Moitos recordarano cunha OSA Copa F3, cunha Suzuki GSXR ou cunha Honda NS500. Foi o primeiro galego e o primeiro español en correr en superbikes. En fin, era ademais unha gran persoa. Hoxe falamos con Javier Ríos, amigo e mecánico de confianza de Juan Manuel. Fálanos un pouquiño, en que consistiu, que fixestedes?
Bueno, vamos a ver, o tema do... queríamos, antes de que acabara o ano, pues, facer algo... Facer o 25 aniversario do Juan. O, pues, facer un... En principio, tiñamos pensado facer, xa tiñamos planeado todo, unha concentración. A non poderse facer, bueno, con outros eventos, non? Pues, a última hora decidimos, claro, la leche, estás acabando o ano, había que facer algo. Bueno, pues fixemos así como unha especie de homenaje pues, no museo, que... Si en unha das motos que estaba ali, que era a primeira vez que foi para ali, que sería a Livea número 30, sí. Que esa era unha das motos que estuvo, vos explico o caso desa moto, pagárase parte da 500, cando corremos o campeonato mundo 500, pagárase parte da 500 pagouse con unha desas motos que tínhamos de Superbais. Pois de Francia apareceu en Italia, e en Italia un do Oviedo recolleu unha, comprou unha poviado, e un empresario daqui de Lugo colleu e fun con ela e comprou unha. Logo, era a primeira vez que esa moto estaba no museo. E xuntamos as dúas, a número 1 e a número 30.
Jolín.
E lo fixemos, bueno, foi eso, facer unha especie de homenaje, estar ali un rato, tal, charlando, tal. Facer algo, era unha cousa, pouca cousa, pero bueno, era o máximo que podíamos facer tal e como está a situación da pandemia o sen logo.
Mella deixou moita semente, pero ti realmente viche alguén con serias opcións de seguir os pasos de Juan Manuel López Mella no mundo dos circuitos?
Vamos a ver, temos no ano 85, cando empezamos, xa viña con nos un chaval de Lugo, pasa que igual me parece ben que diga o nombre, pero me vamos a deixar en margen, sí. Porque me está escuitando, me sabe quen é. Hostia, quería que me prepararas unha motinha, tal, para os que ven, e tal, bueno, preparéis unha moto ano seguinte, no 86, para o campeonato do Criterium daquela campeonato que tere solo moto.
Sí.
Ben, e co tempo, bueno, fui preparando o Suzuki Serra Xubes, que, bueno, iba entre os campeonatos, iba sempre os tres primeiros e tal, e hoxe en día, cos seus 50 e pico anos, ainda sigue correndo.
Ajá.
En clásicas. Fai 2-3 anos ganáramos o campeonato catalán de resistencia e velocidade aos catalás, de resistencia clásicas. E ainda sigue funcionando. E este ano, que non eu levo 2 anos con unha lesión de rodilla, non podo facer, digamos, por ahora nada, nin debo. Bueno, se tiña algunha dúda por teléfono, algún consello, daba, e pois ele quedou campeón de España de clásicas. Mira que caso que era. Un chaval con 50 anos. Que pasa? Faría falta, pois, xente nova, que chegara, pois, dicir, a facer, empezar por un campeonato de España e terminar no Mundial. Pero, bueno, todo eso, xa sabemos o que conleva. Todo eso, moito traballo, xa non é traballo en sí, moitos cartos. Es unha cousa que estamos nun sitio que non, se fora Madrid, Barcelona, por aí, pois teñen moitas máis axudas ao tema do motor co que temos normalmente aquí en Galicia. Encima, que un dos sitios de España que non temos en servizo.
Temos outros, o de Pastoriza ou o de Outeiro de Rei.
Sí, pero vamos a ver, son circuitos que están moi ben para unha base de un chaval de... Empezar con un chaval pequeno, unha moto pequena. Se queres ir a un nivel rápido, xa non podes, tendrías que salirte dese circuito, por un circuito moi lento. Logo que o día cometeras un circuito rápido, que te metes igual a final de reta, depende con que moto, e pasas a 200 por hora, te asustarías, non? O modo pequenas que van a 200, en Pastoriza non se collen
100 e pico...
Pode ser algún tramo que coñen 100 ou Santiago, pero bueno, eso, para empezar, sería ben. Tanto o circuito de Pastoriza, como temos o circuito tamén que hai en Outeiro de Rei, tamén valdría, non? Pero xa para ir a un nivel de preparar unha persona para ir a un campeonato de España con vistas a levarlo a un campeonato do mundo, o circuito máis cerca que temos aquí, te vas a Jarama a entrenar ou te vas a Braga, a Portugal, que está o máis cerca que temos aquí, non, é que non temos. Non temos circuitos. Bueno. Se me dice, non hai terrenos, pero o que sobran son terrenos.
Ai, ai, desde logo.
O outro día, vistes vos os amigos do mundo da moto, que proxecto quedou no aire para o futuro?
Vamos a ver, temos en mente facer cousas, pero é que por ahora non se poden dicir tampouco. Vale. Eso ten que ser pouco a pouco. Temos pendiente facer algunhas cousas, sí. Pero por menos por ahora quedamos en non contar absolutamente nada hasta que teníamos os proxectos todos preparados e que se quere facer.
Javier Ríos, como anda a canteira? No mundo dos rallies existe o volante deputación. Un piloto novel ten oportunidades. No mundo das dúas rodas, que?
Bueno, no tema de rallies, temos un chaval de Monforte que está no Calle Dakar. Está ahora mismo...
Iglesias.
Exactamente, foi ao Calle Dakar. Está no Calle Dakar e ainda leva unha pegatina do Mella na moto. Ajá. Que un detalle bon tamén, entende? Son das cousas que hai. Pero de tema de... Están falando un tema... Eso de enduro e tal, pero... No que o tema de velocidade, non.
En todo caso, os nostálxicos da moto, os que levades a moto no corazón, seguides aí, facendo cousas.
Sempre facemos algún... vamos a ver, así, cando é o aniversario de Juan, sempre se vai mirando de facer alguna cousa, non é que... Morreu e ala olvidámonos dele, non? Que ainda estaba o seu museo aí, sempre se fai unha historia, ou alguna vez pues, chámame incluso de alguna concentración, xa podías traer máis motiña do Mella, tal, bueno, vamos para aí dos anos, non, tres anos, chamaronme na Bañeza, que mira que teu correr uns tempos ali, sí. E nunca tanta xente vin ali, máis de 100.000 personas. Foi, además, coincidiu coa morte en Padres Cantenniato tamén, e facíanlle un homenaje a Juan e a ese de Moaña, o Daño Rivas, que morrera en Estados Unidos nunha carreira, e logo, bueno, a pasarlo de Niato tamén lle fixeran, e eu fun, dixeron que, me levaba a moto e tal, e daí din unhas voltas por ali a RC30, hai que sacarlle o polvo de Zencán.
Javier Ríos, sin combustible tamén, moitísimas grazas.
Unha aperta.
Igual.